Ви слухаєте Радіо Свобода, у ефірі «Празький акцент». Тема випуску – «Ці стануть королі інтернету королями офлайн». Навошто партії йдуть на вибори? Яка температура білоруського громадства? Чи конвертується популярність у соцсетках у політичне лідерство? По гэтых пытаннях у праскім акценце спрачаюцца лідар грамадска-палітычнага руху «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў, палітычны аналітык-публіцыстка Светлана Калінкіна і палітолог Юры Чаусаў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Александр Лукашенко подписал указ об призначении парламентских выборов на 17 листопада сёлета. Як вядома, ўжо практычна ўсе палітычныя сілы краіны вырашылі ўдзельнічаць у выбарах. А чаму? Вот некаторыя гавораць, выбары ўжо няма, вынік іх перадвызначаны, на што ўдзельнічаць? Ну, старое пытанне беларускае, але як бы актуальнае. Юры.
Ну, по-перше, не все. Все-таки давайте не будем забываться, что есть позиция КХП БНФ, якая традиционно не удельничая в парламентских выборах. И так, скажем, фрагментарно, час от часу, нечто спробую робить по час иншего кшталту выборов. Есть и иншие индивидуальные политичные, так бы мовить, субъекты, якие... кажуть про тое, што выбару няма, і мы, маўляў, не ўдзельнічаем у тым, чаго няма. Але я згодны з вамі, што, канешне, асноўныя партыі, асноўныя структураваныя палітычныя аб'яднанні, якія маюць хоць некія сілы ўдзельнічаць, все, хто мае сілы ўдзельнічаць, все ўдзельнічаюць. Да? І тут, канешне, вось гэтая дыскусія, якая асабліва жвава адбываецца в незалежных СМІ, але амаль незаўважная паза межамі незалежных СМІ, это байкот альбо ўдзел. Ну, гэта дыскусія, на, скажем так, для грамадства мала заўважная, таму што гэта дыскусія паміж рознымі суб'ектамі, да, умоўны там спадар вусаў, грачы прыхільнік байкота, там і умоўныя там партыйныя лідары, вот яны дыскутуюць. А спробу дыскутаваць з грамадствам на пытанне неўдзелу, напрыклад, да, растлумачыць не іншым палітыкам, а выбаршчыкам, чаму не варта ўдзельнічаць у выбарах. Таких спробов нават не отбывается. Политики один одному спробуют нечто растлумачить, да? А вот спробов неяк растлумачить выборщикам, чему на выборы не варто идти, я покуль не зауважаю. И, глядя по всем, удел у выборах просто отбывается у силу того, что мало вельми у Беларуси махчимостей хоть нелького политичного уделу. Дык удзел у выборах – это одна з тых магчымасцяў, якія пакуль што яшчэ ў Беларусі адчыняюцца. Мы бачылі, як, напрыклад, крытыкавалі рытуальныя так званыя масавыя акцыі беларускай апазіцыі. Ну, адбыліся змены ў закон пра масавыя мерапрыемствы, і нават тых рытуальных акцій няма. Магчыма, што ў далейшым магчымасці для апазіцыі выкарыстоўваць выбарчыя кампаніі дзеля папулярызацыі власных ідэяў яшчэ больш зменшыцца. Таму апазіцыя просто у мэтах выжывання і падтрымання вось гэтай наяўнасці альтэрнатывы ў грамадстве, як кажуць, данясення наяўнасці іншай палітычнай праграмы, яны ў гэтых выбарах і ўдзельнічаюць.
Юр, а такое пытанне чыста практычнае, юрыдычнае да вас. А вот масавыя акцыі падчас выбарчай кампаніі, за іх міліцыі таксама трэба плаціць, ці за іх якраз і не трэба?
Не, уже давно выборчая кампанія, я думаю, что с часов 2010 года, коллеги могут меня поправить, але сбор подписов магчымы у любых местах апроч забароненных, да? То есть, умовно кажучи, калі завтра некие там курапацкие, удельники курапацкой варты створать инициативную группу и пойдуць на вароты гэтай рэстарацыі ганебнай, паедзім-паедзім, да, за зборам подпісу. Іх ніхто не сможа, ім ніхто не сможа перашкодзіць збіраць там подпісы. Дазволена паўсюль. І, канешне, вось гэтае вакенца магчымасцяў, яно выкарыстоўваецца ў тым ліку для правядзення масавых мерапрыемстваў. Ну, гэта адзін з прыкладаў, да. Масавыя мерапрыемствы гэтыя ўсё роўна не дасягаюць усяго грамадства. Але для палітыкаў, для любых палітычных партыяў альбо грамадскіх аб'яднанняў, выбары это магчымасць патрапіць у выбарчы бюлетэнь, які так ці інакш будзе атрыманы кожным з мільёнаў людзей, якія прыйдуць на выбары. Да, можа быць, гэта не 5 мільёнаў, якія кажа, які называе цэнтральная выбарчая камісія, але гэта самая вялікая колькасць людзей, да якіх можна прыйсці са сваёй праграмай, ну і рэшце рэшт з прозвішчам чалавека, пра якога будзе напісана, гэта прадстаўнік таго, што ёсць супраць дзеючай сістэмы. Гэтым рэсурсам грэх не карыстацца.
Святлана, а як выглядзіце на гэтую праблему? Вот у 2000 годзе, у 2012 годзе мы памятаем, што ну не ўсе абсалютна, але пераважная большасць палітычных суб'ектаў ўсё ж такі байкатавала выбары. А зараз яны удзельнічаюць у іх, і часам тыя самыя людзі, тыя самыя арганізацыі. Хаця умовы, па шчырасці, не надта змяніліся. Дык вот як вы ставіцеся да гэтага, што шаноўны всімі нам і паважаны Владзімір Мацкевіч кажа, што вы гуляеце па правілах Ярмошыны?
Я цалкам згодна з Юрыем, які вельмі добра апісаў матывацыю пазіцыйных сілаў, што ўдзельнічаюць у выбарах, але маё адчуванне з краіны крышку іншае. Мне падаецца, што для выбаршчыкаў апазіцыя стала часткай сістэмы, і выбаршчыкі сапраўды не разумеюць, навошта апазіцыя ўдзельнічае ў выбарах. І прозвішча ў бюлетені выбарчым, назва партыі зусім для людзей не азначае, што гэта апазіцыя, гэта прадстаўнікі нейкай альтэрнатывы, а наадварот пацвярджае, што гэта ўжо частка выбудаванай ў Беларусі сістэмы. І ў гэтым сэнсе грамадства і палітыкі, як праўладныя, так і апазіцыйныя, сапраўды апынуліся падзеленыя. Бо адчуванні людзей, чакання ў нейкіх такіх ад гэтых выбараў нема. Зрухаў у нейкую веры такой у выбары зусім нема. І таму я пагадзілася з Мацкевічам, што апазіцыя ўдзелам у выбарах толькі яшчэ больш дыскрэдытуе сябе, шмат гадоў даючы надзею людзям на тое, што вось прыйдзіце, прагаласуйце, улада заўважыць, гэта будзе ваша пазіцыя, а гэта ніхто ніколі не заўважаў. І сапраўды гэта апыналася такой імітацыяй, удзелам у імітацыі выбараў. Таму, вось на мой погляд, сітуацыя назначна больш такая песімістычная, чым была ў тым жа 2010, напрыклад, годзе.
Андрей, а як вы ставіцеся вот да гэтага аргумента на контрасчаравання? Аргумент эфектыўнасці, па шчырасці, ну, як бы не самы моцны. Вот Юрый прыгадаў гэтую вахту на Курапатах, дык адносна яе таксама можна разважыць. Ну, вот она год стаіць. І што? Рэстарацыя як была, так і працуе, як бы людзі туды ідуць, кола людзей, якія ўдзельнічаюць у гэтых пікетах істотна не пашыраецца, так можна сказаць, ну і гэта бессэнсоўная дзейнасць, і ў выбарах удзельнічаць бессэнсоўна. Але як бы калі вы стаіце на вахце, то ну вы вот сваю маральную пазіцыю выказваеце. А калі вы удзельнічаеце ў выбарах, маўляў, то вы так вот выглядаеце дзіўнавата ў вачах людзей, бо вы на пачатку кажаце: "Да, вот мы ідзём на выбары, мы тут пераможам, мы там дасягнём", а выніку вам пішуць вашы 2%, і все гавораць: "Га, вот яшчэ раз апазіцыя пайшла", і вы тым самым дыскрэдытуеце самі сябе ў вачах грамадства і губляеце свой аўтарытэт. Вы хацелі яго набыць, а выніку як бы губляеце. Вот аргумент вашых апанентаў. Што вы на гэта можаце сказаць?
Па-першае, сама гэта дыскусія, яна такая даволі марная, і мы ў 2012 годзе, гаварыў праўду, прынялі рашэнне, што мы ўдзельнічаем ва ўсіх кампаніях, і яшчэ ні разу не пашкадавалі аб гэтым рашэнні, не гледзячы на ўсе вось гэтыя ўнутраныя бурбалкі, якія ёсць, і закіды ў нас адрас. Чаму? Таму што мы ў сваёй дзейнасці ўжо даўно арыентуемся, я шыра гэта кажу, не на людзей, якія, ну, па нашым разуменні, нас і нічым не падтрымліваюць, і мы на іх ніяк не арыентуемся, а на тых, хто нас падтрымлівае і ад каго мы адчуваем запыт. Я якраз такі сёння хачу сказаць, што ў рэгіёнах, дзе мы шмат працуем, людзі вельмі добра разумеюць, хто ёсць альтэрнатывай. Калі там вядзеш кампаніі, працуеш, то цудоўна людзі разумеюць, што хто ўлада, хто не ўлада, і наадварот ёсць запыт на ўдзел. Бо людзям хочацца бачыць, хто ўсё ж такі з'яўляецца альтэрнатывай, хто хаця б прэтэндуе на гэтую ўладу, хто можа быць іншым. Другая тэма, якая мне падаецца таксама, тут вельмі памылковая, яна ў тым, што вось дыскрэдытацыя. Ну, слухайце, мы, дзякуючы менавіта прыходу людзей праз выбары, іх, таму што яны застаюцца ў арганізацыі, фактычна з 2014 года нано пабудавалі «Гавары праўду», калі развіталіся з усімі партыйнымі фактычна людзьмі, з большасцю з іх абсалютнай. і пачалі набіраць цалкам новых людзей. І менавіта выбары з'яўляюцца вельмі добрым рухавіком. Да таго ж, я не бачу ніякай дыскрэдытацыі, бо калі ты адразу кажаш людзям, з якімі мэтамі ты ідзеш, вырашыць нейкія пытанні, паставіць перад уладу нейкія пытанні, то людзі, разумеючы ўсю фармальнасць выбараў, ось пра што мы зараз кажам, яны ну, і не звяртаюць увагі там 2-2%. Я магу прывесці свой асабісты прыклад, дзе ў Фаніпалі ў 16 годзе, калі я ішоў па Дзержынскаму раёне, у мяне не было ніякай каманды. Сёння ў мяне ёсць Дзержынская раённая арганізацыя, Уздзенская раённая арганізацыя, гэта каля 40 чалавек, і людзі, якія мяне ведаюць, і калі толькі з'яўляецца нейкая праблема, людзі адразу пішуць, ці яны звяртаюцца, мы нешта разам робім. Таму думаю, што нет погляд пра дыскрэдытацыю памылковы, і ён такі, ведаеце, хутчэй з мінулых гадоў, калі ўсе чакалі хуткай перамогі. А зараз грамадства не чакае хуткай перамогі. Яно б хацела хаця б нейкіх зразумелых, простых вынікаў тут і зараз, нават можа не вельмі вялікіх, але тых, у якіх яно само можа паўдзельнічаць, якія даволі ну, бяспечныя для ўдзелу. І які разумеюць, што ўсё ж такі гэта пэўны крок наперад у развіцці краіны.
Святлана, Андрэй ўжо пачаў ускосна размову пра, так бы мовіць, тэмпературу, цяперашнюю тэмпературу беларускага грамадства. Вось у нас ва ўсіх на вачах расійскія пратэсты, маскоўскія дакладней пратэсты, таксама выбачая працэдура, вылучэнне, нерэгістрацыя і як бы горад падымаецца. Ну, не весь горад, але шмат людзей, там адбываюцца сутыкненні. Вот у Беларусі зараз пры цяперашнім як бы настроі народа магчыма, што вот некія элементы, некія этапы выбарчай кампаніі вот выклікалі бы, скажам, падобную рэакцыю. Бо так варта сказаць, што з якраз антыдармаецкіх пратэстаў дзесьці з вясны 17-го года ў Беларусі фактычна, у прынцыпе, растуць даходы. Так, яны растуць так з ваганнямі, але от я глядзеў, тады было, здаецца, 370 даляраў сярэдні заробак, а зараз, ну, пад запаведнае па 500, і вакол іх балтаецца. Так вот, як ваша ацэнка настроя грамадства, тэмпературы грамадства? Вот, маскоўскі кейс магчымы у сувязі з выбарамі?
Я не ведаю настроі у Фаніпалі ці Дзяржынску. Магчыма, калі Андрэя Дмітрыева не зарэгіструюць, мы там пабачым нейкія пратэсты, хаця я сумняюся. Але што тычыцца Мінска, што тычыцца буйных гарадоў, то, на мой погляд, цалкам немагчымы гэтыя пратэсты. І больш за тое, я бачу прынцыповую розніцу ў сітуацыі беларускай і маскоўскай, ну, прынамсі, сыходзячы з таго, што я чула ад расійскіх калегаў, пра што я чытала ў незалежных расійскіх СМІ. Яны сцвярджаюць, што сапраўды у расійскай апазіцыі па некаторых акругах кандыдаты апазіцыі з'яўляюцца не апанентамі дзеючых, а лідарамі грамадскага меркавання. І таму, напэўна, такі нейкі сапраўды ёсць настрой людзей, энтузіазм людзей і нават такое права маральнае выходзіць з пратэстамі аб'ядноўвацца. На жаль, па Мінску, па Беларусі я такой сітуацыі не бачу, ну, можа, выключна, калі верыць Дмітрыеву, Дзяржынскай, Фаніпаля. Таму я б зусім, вось, цалкам б не чакала нічога падобнага ў нас падчас гэтай выбарчай кампаніі. І плюс да таго, ўсё ж такі, я настойваю, што ёсць расчараванне людзей у тым, што апазіцыя заўсёды ўдзельнічала ў выбарах, гуляла па правілах улады і нічога не рабіла, каб дабіцца таго, каб у краіне сапраўды былі выбары, каб хоць нешта змянілася у выбарчым працэсе, ну, у бок яго справядлівасці хаця.
Юры, а якая ваша ацэнка вот як бы тэмпературы грамадства, назавем это так. Ну, зразумела, можна сказаць, што нават калі так бы мовіць штыль, калі ў ветразе асабліва не дзьме вецер, але ўсё роўна ж плыць, ну, прынамсі можна плыць і нават на слабым ветрыку, але вот ветрык ёсць хоць які-то.
Ну, я не прыхільнік такіх грунтоўных аналогіяў, да? Ну, калі па іх как бы следаваць, то, ну, тэмпература падагрываецца, да? У Расіі на там ранейшых выбарах, Андрэй можа мяне паправіць, але былі муніцыпальныя выбары, калі сенсацыйна перамагалі прадстаўнікі апазіцыі, адпаведна, на гэтыя выбары была сур'ёзная стаўка палітычных суб'ектаў, якія прадстаўляюць альтэрнатыву дзеючаму ў Расіі аўтарытарнаму рэжыму Владзіміра Пуціна, і адпаведна, былі надзеі сфармаваныя ў грамадстве. Адпаведна, вось гэтыя пратэсты это выплеск справедлівага грамадскага абурэння тых людзей, у якіх скралі магчымасць не тое, што перамагчы на выбарах, а скралі магчымасць нават прыняць удзел у выбарах і прагаласаваць за таго кандыдата, якога яны лічаць правільным. Я не згодны з тэзісам, што ў Беларусі падобных сітуацыяў няма. Калі спадарня Калінкіна не ведае, то і трэба наведаць, ну, напрыклад, Берасця і спытаць, ці не ёсць тыя лідары кампаніі супраць акумулятарнага завода лідарамі грамадскай думкі. Ну і, напрыклад, наведаць, калі ў Берасці далёка ехаць, то Першамайскую, напрыклад, акругу і азнаёміцца з тым, як людзі ставяцца да ўшчыльнення і як яны ацэньваюць працу Юрася Губарэвіча ці спадара Янчурэвіча ці іншых палітыкаў, якія робяць стаўку на мясцовыя лакальныя праблемы. Это ўсяго толькі некалькі прыкладаў. Ну, можна паехаць у Светлагорск, напрыклад, там таксама паспытаць наконт завода беленай целлюлозы і меркаванне адносна таго, ці проста гэта фармальная альтэрнатыва, ці людзі сапраўды там робяць кампанію, якая цікавіць мясцовых жыхароў. Але лакальная павестка, это безумоўна лакальная павестка, яна не пераламляе сітуацыю ў грамадстве, так што тут мы маем працу, маем справу з такой как бы варонкай прычыннасцю, да, вось такого ветрыка пераменаў, як вы сказалі, да, то яго сапраўды падчас гэтых выбараў мы не адчуваем, у тым ліку, у сілу таго, што вы, Юры, адзначылі шалёнае напампоўванне сацыяльнымі гарантыямі беларускай сістэмы, да, і некаторыя назіральнікі нават выказваюць здзіўленне, ніколі такого накачвання дабротамі беларускага грамадства перад парламенцкімі выбарамі не было. Мабыць, мы маем справу з нечым большым, да, то есть, ну, можа быць, гэта ўжо падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў, да. Але ў гэтым сэнсе агульная сацыяльна-эканамічная сітуацыя, яна безумоўна не спрыяе вось такім агульнанацыянальным кампаніям. Гэта азначае, што, ну, мясцовыя кампаніі будуць будавацца на мясцовых праблемах, яны будуць спрыяльныя для тых кандыдатаў, якія можа быць партыйныя, можа быць непартыйныя, але робяць стаўку на лакальныя праблемы. Інтрыга гэтых выбараў не ў тым, выйдуць людзі ці не, а інтрыга асноўная, прапусцяць кагосьці ці не, будуць вось гэтыя два дэпутаты, і калі будуць, то хто, а можа быць, іх не будзе не два, а больш, а можа быць, іх не будзе зусім. У прынцыпе, гэта тое, што сапраўды зараз хвалюе палітызаваную публіку, а зусім не тое, хто збіраецца выводзіць людзей на вуліцы. Ёсць толькі адна, на мой погляд, кампанія, якая мае нейкі імпэт да такой низовой грамадской активности мобилизации людей, але не выглядая, что она ориентованная на то, как организовать массовые протесты. Я маю на увазе такую деперсонификованную кампанию супраць закона об призыве, об изменении правил призыва у войска.
Андрей, а вы бачите какую-то некий, вот, як сказал Юрий, как бы пункт национального парадку дня, ну вот к шталту этого закону про призыв, ти я не ведаю, может быть, пытание незалежности, бо все эти, так бы мовить, белорусско-российские битвы вокруг интеграции, ну, яны так, в принципе, как бы серьезная есть проблема, теоретично кажучи, а вот для людей, для народу, на парламенцкіх выбарах. Ці, вот, як сказаў Юры, фактычна парламенцкія выбары пераводзяцца ў фармат мясцовых выбараў. Вот мясцовыя праблемы, там акумулятарны завод, ці вот забудова там і гэтак далей.
Ну, найперш я б хацеў сказаць, што не трэба наше расшыраванне ці расшыраванне там сваё атасямляць людзьмі. Да, людзі жывуць у іншым свеце, і яны гэтага расшыравання не маюць. Агулам выбары, канешне, шмат хто не давярае, але шмат хто і давярае. По-другое, давайте перастанем вымяраць выбары выключна пратэстамі. Адбыліся пратэсты, былі добрыя выбары, не адбыліся кепскія. Ну, зараз у Москве вось так склалася, што яны адбыліся з пункту, там, з розных пунктаў. Але шмат іншых рэчаў, якія мы можам дамагацца да, для грамадства праз выбары, і якія робіць гэтыя выбары асэнсаванымі для іх. Напрыклад, мне падаецца, што сёння адна з велізарных тэмаў гэта тое, што ў Беларусі, ўнутры Беларусі існуюць падвоеныя стандарты. І яны толькі павялічваюцца, дзе адны атрымоўваюць і льготы, і магчымасці, і для сябе, і для дзяцей, і пенсію, і адукацыю, і ўсё, што заўгодна, і паліклініку, а другія за гэта пастаянна павінны плаціць і пастаянна пазбаўлены пэўных праў і сказаць нічога не могуць. Вось мне падаецца, што гэта тая тэма, і якая ўключае ў сябе і той закон пра армію, дзе з людзьмі ўвогуле не лічацца і з тым, што моладзі трэба атрымоўваць адукацыю. Гэта і Дармаецкі гэта дэкрэт, які хаця сышоў на нет, але ўсё роўна ён ёсць. Гэта і новыя правілы аплаты працы. Ну, то бок, гэта шмат чаго, што мы бачым сёння. Менавіта гэта падвойныя, двайныя стандарты ўнутры краіны, якімі трэба змагацца і казаць пра тое, што гэта несправядліва і нам патрэбна справядлівасць.
Калегі, я хачу задаць такое, можа быць, крыху тэхналагічнае пытанне, хаця мне здаецца, у яго ёсць і так бы змястоўнае вымярэнне. Ну вот у нас ва ўсіх перад вачыма трыумфальныя выбарчыя кампаніі ва Ўкраіне каманды Зеленскага. Прэзідэнцкая кампанія, парламенцкая кампаніі. І ў значнай ступені, пра гэта гавораць эксперты, гэтыя кампаніі былі зроблены ў інтэрнэце. Гэтыя кампаніі былі зроблены ў сацыяльных сетках. А вот як бы цяпер, так бы мовіць, ўсё адбываецца ў інтэрнэце. Ўсё адбываецца ў Твіттэры, ўсё адбываецца ў Фейсбуку, там ў іншых сацыяльных сетках. І магчыма, вот ёсць у Беларусі спакуса, так бы мовіць, папрацаваць, вот аддавайце мы паспрабуем зрабіць інтэрнэт-кампанію, вот як в Украіне. Тым больш, што некаторыя гаворыць, што ўвогуле ў нас партыя, это ўже ўчорашні дзень, это адстой, я выбачаюсь перед прысутнымі, хто так мой да партыі мае дачыненне. Вот. А вот насамрэч зараз, так сказаць, час там інтэрнэт-інфлюэнсараў, як бы мовіць, вот папулярных асобаў в інтэрнэце, в сацыяльных сетках, вот. А вот партыі там такія фармальныя палітычныя арганізацыі, як бы грамадскія кампаніі, Андрэй, таксама гэта пра вас. Вот. А насамрэч, значыць, богі, так бы мовіць, вот это вот это вот этыя людзі. Вот правда, Лідзія Ярмошына днямі сказала, што каралі інтэрнэта, як яна сказала, ну у нас не надта пройдуць. Ну, Ярмошына ж ёсць Ярмошына, она только пра свой борщ і ведае. Андрэй, так вот вы ўхадзящая натура, інфлюэнсары руляць?
Кожны, хто робіць нешта новае, часта асобе, асабліва ў Беларусі, хоча сказаць, што ўсё старае не працуе. Але насамрэч працуе і старае, і трэба, каб на выбарах, напрыклад, людзі пайшлі ад дзвярэй да дзвярэй, да, і да тых, хто не чытае інтэрнэт, а тых, хто чытае і збіралі подпісы. Мы ў «Гавары праўду» спалучаем. Мы, напрыклад, у 16-м годзе паспрабавалі набіраць людзей праз інтэрнэт на парламенцкія выбары, на мясцовых выбарах. Мы ўжо праз онлайн-старонку сабралі каля 100 новых кандыдатаў. А ў гэтым годзе на 2020 кропка за праўду інфа мы адчынілі першы ў Беларусі онлайн-выбарчы штаб. Таксама мы даволі как актыўныя ў соцсетках, але ведаеце, ўсё гэта добра, калі ўсё ж такі ёсць структура, калі ёсць на чым базавацца, калі ты можаш прыехаць у горад, там ёсць хаця б колькасць людзей, якая здольная нешта арганізаваць. Мы гэта бачылі. Я нагадаю, што калі былі пратэсты супраць тунеядцаў, то ўсё ж такі менавіта людзі, якія маюць досвід, якія зарганізаваны, прыносяць і мегафон, і ўлёткі робяць, і ўсё астатняе. Таму мне падаецца, што тут пытанне іншае. Хацелася б, каб інфлюэнсеры, як мы іх называем, пайшлі ў палітыку. Я вас шчыра скажу, я б хацеў пабачыць іх кампаніі, бо сапраўды гэта проста зробіць кампанію яшчэ больш цікавай для грамадства.
Ну, так, прынамсі, так. Двое з них публічна абвясцілі, што яны ў гэтую гульню гуляць не будуць. Я маю на увазе Антона Матолька і Эдуарда Пальчыца. Они сказалі, не, мы в эту гульню не гуляем.
Ну, зразумела, бо як яны будуць гуляць, калі трэба сабраць 1000 подпісаў. Гэта не так проста, да? Гэта не, ну, зусім іншая, не то, што гэта проста, гэта іншая праца, але ну, гэта іх права. Для мяне гэта зразумела. Я б хацеў, каб удзельнічала як мага больш у выбарах, і каб выбары былі больш цікавымі для грамадства, і грамадства праз гэта палітызавалася. Што тычыцца пераймання досведу Зеленскага, пэўныя рэчы, напрыклад, у сетках можна пераняць, а што тычыцца серыялу «Слугі народу», так мне падаецца, што БТ і так яго ўжо паказвае апошнія 25 год. Толькі там іншы галоўны герой, ведаеце.
Светлана, і вот вам таксама два пытанні. Ці пагуляе хто-небудзь у Беларусі па правілах Зеленскага? І ці згодны вы з тым, што фармальныя, скажам так, палітычныя арганізацыі, вялікія, яны як бы сыходзяць мінулыя ў сэнсі і ўплыву, і аўтарытэту, а першыя ролі, першыя месцы вот займаюць, так бы мовіць, блогеры, інфлюэнсары, яны зараз руляць.
Я згодна з такім меркаваннем, і калі я казала пра тое, што вось не бачу такіх грамадскіх лідараў, за якіх людзі выйдуць бунтаваць, калі іх не зарэгіструюць, я якраз такі і мела на ўвазе прадстаўнікоў такой, ну, традыцыйнай апазіцыі. Бо сітуацыя ў Брэсце, яна зусім іншая, і там лідарамі пратэстаў якраз такі былі не апазіцыянеры, сталі не апазіцыянеры, а вось блогеры, такія грамадскія актывісты. І на гэтым яны і, ну, свой капітал і зарабілі, што яны не гулялі па правілах улады ў адрозненне ад прадстаўнікоў традыцыйных апазіцыйных партый, якія, як мы ведаем, на самой справе ў гэтых пратэстах дапамагалі, але не ўзначальвалі іх. Таму і брэсцкія вось лідары пратэстаў сапраўды заявілі, што яны будуць спрабаваць балатавацца ў палату прадстаўнікоў. Я толькі звернула б увагу на тое, што мы гаворым пра вось выбары як працэс, а для большасці людзей выбары важныя як вынік. І вось з гэтага пункту гледжання удзел ці не удзел у нашых умовах, ну, вялікай розніцы на самой справе не мае. Бо як лічацца галасы, як робяцца вынікі выбараў, мы ўжо бачылі шмат гадоў. І таму, на мой погляд, галоўная прэтэнзія грамадства да традыцыйнай апазіцыі не ў тым, што там не тыя кандыдаты, ці яны не з тым, не там вялі свае выбарчыя кампаніі, там на вуліцах, а не ў інтэрнэце, ці наадварот у інтэрнэце, а не на вуліцах, а менавіта ў тым, што дзякуючы дзеянням апазіцыі, якая кожны раз, практычна кожны раз удзельнічала ў выбарах, выбараў у краіне не стала. Вось гэта галоўная прэтэнзія грамадства да традыцыйнай апазіцыі. Але людзям на нешта хочацца спадзявацца, і таму ёсць надзея на блогераў, на новых грамадскіх лідараў. Ці хопіць у іх сіл, ці будзе ўвогуле жаданне ўдзельнічаць у палітыцы. Гэта другое пытанне. Я думаю, нехта паспрабуе, нехта не будзе гэтага рабіць. Але вось галоўнае ўсё ж такі, на мой погляд, трэба канцэнтравацца не ў тым, як мы ўдзельнічаем у выбарах, а на тым, што няма ў краіне выбараў, як зрабіць, каб яны былі.
Юры, і вам пытанне, вот это, як бы, хто руліць, хто адстой, ці мяняецца прынцып лідарства. Вот я памятаю беларускі блогер, ну, это яшчэ ў часы ЖЖ, Яўген Ліпковіч таксама вёў кампанію мясцовых выбараў, і там у него нібыта шмат, так бы мовіць, людзей его чытала, а калі ён паспрабаваў ваў, як бы офлайн нешта зрабіць, там сабраць людзей, прыйшло, здаецца, 10 чалавек, з іх 5 журналістаў. Так вот, цяперашнія інфлюэнсеры, яны не з таго ж цеста? Не?
Я думаю, што кардынальна сітуацыя з часоў эксперымента Ліпковіча не памянялася. Да, можа быць, там пранікненне інтэрнэта павялічылася, але ж праблема там была не ў гэтым, а ў тым, пра што казалі мае суразмоўцы адносна таго, што да, можна паўдзельнічаць, да, можна адчуць уплыў, да, але вось корачку дэпутата ты наўрад ці атрымаеш, колькі б ты там в інтэрнэце не біўся і колькі б каментаў не страчыла, платных тролляў не наймаў. Тут, конечно, даволі смешна, когда спадарня Калінкіна кажа, што, ну, вот старая пазіцыя адстой, а дыскусіі в інтэрнэце – это сіла. Ну, я пакіну гэты аргумент у баку. Сапраўды, зеленскі феномен, але хутчэй феномен чалавека, які 20-годзе існаваў у тэлевізійным ящику, да, і здолел гэта канвертаваць у папулярнасць в інтэрнэце. Я не хачу зараз аналізаваць, як гэта рабілася, сапраўды ёсць розныя версіі, але давайте не забываць, каб быў беларускі Зеленскі, патрэбны беларускі Каламойскі. Да? І адно без другога папросту немагчыма. Я ўж не буду казаць пра тэлевізійны ўплыў, да? Канешна, ёсць беларускія комікі вядомыя, да? Нават некаторы з іх палітыкі не цураюцца, але незалежных тэлеканалаў, ці тэлеканалы, якімі валодаюць олігархі, в Беларусі няма. Так што ні Зеленскага, беларускага не будзе. Што датычыць інтэрнэт-кампаніяў, я думаю, што яны магчымыя, але гэта не тыя кампаніі, якія будуць арыентаваныя на выбары. Кампаніі арыентаваныя на нейкія пратэсты, яны вполне могуць быць. Але ў беларускіх выбарах мала грошаў тым ліку сілу таго, што ты не можаш выйграць рэальную палітычную ўплыву і канвертаваць укладзеныя інвестыцыі ў некі палітычны курс, да, некія палітычныя рашэнні. Так што вось віртуальны штаб на сайце гэта можа быць, это можа быць хорошо, а рэкрутаванне выбаршчыкаў, не кандыдатам. Кандыдату якраз такі можна праз інтэрнэт падназапісваць. А вось здабыць палітычную перамогу праз інтэрнэт у беларускай сітуацыі наўрад ці магчыма.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел лідар грамадска-палітычнага руху «Гавары праўду» Андрэй Змітрыеў, палітычны аналітык-публіцыстка Святлана Калінкіна і палітолог Юры Чавусаў. Вёў перадачу Юры Дракахуст.